Καλό μεσημέρι. Κάποιοι επιμένουν να παραπληροφορούν, να κινδυνολογούν, να ψεύδονται. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι νέοι φόροι δεν υπάρχουν, δεν πρόκειται να επιβληθούν. Κώστας Καραμαλής, 22 Νοεμβρίου 2008. Απόφασή μας είναι να μην υπάρξει κανένας νέος φόρος. Επιλογή μας είναι να αναπτυχθούν πρόσθετες δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Κώστας Καραμαλής, 5 Δεκεμβρίου του 2008. Είπαμε και επιμένουμε. Νέοι φόροι δεν πρόκειται να επιβληθούν. Κώστας Καραμαλής, 21 Δεκεμβρίου 2008. Σας είπα, όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Σε ερώτηση για φόρους, 1η Μαρτίου 2009. Νομίζω πως γίνεται εξαιρετικά σαφές στον Έλληνα πολίτη ότι αυτά που ανακοινώθηκαν χτες από την κυβέρνηση, με βάση όλα όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, είναι ο ορισμός της πολιτικής εξαπάτησης. Τίποτε λιγότερο από αυτό. Τώρα, αυτή η πολιτική εξαπάτηση έχει και μια σειρά από επιχειρήματα που τη συνοδεύουν. Μας λένε, για παράδειγμα, τα μέτρα ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δεν είναι αλήθεια. Είναι μέτρα εξαιτίας της χρεοκοπίας της κυβέρνησης, της αδυναμίας της να ελέγξει τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς. Δεν είναι μέτρα αντιμετώπισης κρίσης. Είναι μέτρα αντιμετώπισης της δημοσιονομικής ανικανότητας της κυβέρνησης. Μας λένε, με αυτά τα μέτρα πληρώνουν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Ψέματα. Εκτός εάν πιστεύουν βεβαίως ότι κάποιος ο οποίος έχει μικτές αποδοχές 1.700 ευρώ ανήκει στους έχοντες και κατέχοντες. Και μάλιστα με χρησιμοποιώντας την εξαιρετικά παραπλανητική ορολογία περί έκτακτων επιδομάτων. Απλώς δεν υπάρχουν αυξήσεις και αντί για αυξήσεις έχουμε αυτά τα πενιχρά χρήματα τα οποία δίνονται. Αν ήθελαν πράγματα να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες, τότε θα φορολογούσαν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, θα έκαναν μια έκτακτη φορολογική εισφορά για τις τράπεζες, για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτά θα έκαναν εάν πράγματι ήθελαν να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Αλλά είναι προφανές ότι δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Μας λένε βεβαίως ενισχύουμε τους ασθενέστερους με 80 λεπτά την ημέρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Από 80 λεπτά μέχρι περίπου 1,5 ευρώ την ημέρα είναι αυτά που αναλογούν στους συνταξιούχους με βάση τα μέτρα που ανακοίνωσε χτες ο κ. Παπαθανασίου. Και μας λένε επίσης βεβαίως ότι περιορίζονται οι προσλήψεις στο δημόσιο. Εδώ θα μας επιτρέψετε να γελάσουμε λίγο πικρά, διότι αυτό έρχεται μετά από την περίφημη ανακοίνωση για τις προσλήψεις των 60.000 με stage στο δημόσιο. Έρχεται μετά από την πολλαπλή ανακοίνωση για προσλήψεις στο χώρο της υγείας, οι οποίες πρέπει να γίνουν βεβαίως. Και βεβαίως έρχεται και μετά από τις αποκαλύψεις που έχουμε κάνει εμείς εδώ, στη Βουλή, για τις πάνω από 700.000 εγκρίσεις προσλήψεων στο δημόσιο τομέα από το 2004, από τις 7 Μαρτίου που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Άρα λοιπόν, τα μέτρα αυτά είναι ο ορισμός της χρεοκοπίας αυτής της κυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά δεν δίνουν καμία διέξοδο από την κρίση. Τα μέτρα αυτά είναι ο ορισμός της πολιτικής εξαπάτησης. Είναι άδικα, είναι αναποτελεσματικά και δυστυχώς δείχνουν ακριβώς τη λογική αυτής της κυβέρνησης. Βλέποντας και κάνοντας. Το έχει πει εξάλλου, τα ίδια τα λόγια αυτά τα έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομίας. Κάθε μέρα και καινούργια. Και το ερώτημα είναι, αυτό που ρωτάει ο πολίτης είναι, το επόμενο βήμα ποιο είναι. Τι μου επιφυλάσσει αυτή η κυβέρνηση. Εμείς απέναντι σε αυτά αντιπαραθέτουμε μια συνολική λογική για το φορολογικό σύστημα στη χώρα. Μια συνολική λογική την οποία έχει επανειλημμένα καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για μια ενιαία φορολογική κλίμακα για όλους και για όλες τις πηγές εισοδήματος. Δεν νοείται ένα εισόδημα από εργασία να φορολογείται περισσότερο από ό,τι εισόδημα από το κεφάλαιο. Έχουμε μιλήσει για ένα όριο αφορολόγητο εισοδήματος για όλους, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται, το οποίο θα αυξάνεται με ένα φορολογικό συντελεστή, ο οποίος θα αυξάνεται προοδευτικά με το εισόδημα και με βέβαια φορολογικές κλίμακες που προσαρμόζονται κάθε χρόνο. Έχουμε μιλήσει για μία μείωση του συντελεστή φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων που επανεπενδύονται και γίνονται θέσεις εργασίας. Και ταυτόχρονα τα διανεμόμενα κέρδη, τα μερίσματα, να φορολογούνται ως εισόδημα φυσικών προσώπων με τους συντελεστές που έχουν τα φυσικά πρόσωπα. Και βέβαια έχουμε πει για φορολογία των χρηματιστηριακών συναλλαγών, συνυπολογίζοντας των κερδών από χρηματιστηριακές συναλλαγές, συνυπολογίζοντας και τις ζημιές. Με απλά λόγια, έχουμε αντιπαραθέσει ένα ριζικά διαφορετικό, μια διαφορετική φιλοσοφία φορολογίας, η οποία δεν επέρχεται επί δικαίων και αδίκων, η οποία στηρίζει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και αναδιανέμει τα κοινωνικά βάρη, τα φορολογικά βάρη, σε όφελός τους. Ταυτοχρόνως δίνοντας κίνητρα στην οικονομία για να δουλέψει, να παράξει θέσεις εργασίας, να παράξει επενδύσεις. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα του Συμβουλίου Κορυφής. Ο κ. Καραμανλής βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Κορυφής, που είναι σήμερα και αύριο. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται βεβαίως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να συμμετάσχει στην παράλληλη συνάντηση των ηγετών των σοσιαλιστικών κομμάτων από όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι, και αναφέρομαι στο Συμβούλιο Κορυφής και σε συνέχεια δηλώσεων που έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις τελευταίες ημέρες. Τι θα κάνει το Συμβούλιο Κορυφής σήμερα και αύριο? Διαβάζοντας τα επίσημα κείμενα, θα κάνει τα εξής πράγματα. Πρώτον, θα δει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τη διασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας και καλύτερης εποπτείας και διαφάνειας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεύτερον, θα συζητήσει την εφαρμογή του προγράμματος για την οικονομική ανάκαμψη που εγκρίθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Δεκέμβριο. Τρίτον, θα δει την πρόοδο στην εφαρμογή της στρατηγικής για τη μεγέθυνση και την απασχόληση. Είναι η γνωστή στρατηγική της Λισαβόνας. Και βέβαια θα προετοιμάσει και τη σύνοδο των 20 πλουσιότερων χωρών του G20. Αυτή είναι η ατζέντα. Το ερώτημα είναι, με βάση αυτή την ατζέντα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος προσέρχεται με ποιες θέσεις? Ζητώντας τι? Έχοντας διαπραγματευτεί τι? Έχοντας συμφωνήσει με άλλες χώρες ποια ακριβώς ζητήματα που αφορούν τη χώρα? Διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έρχεται μόνο έχοντας στην τσέπη του τα φορολογικά μέτρα τα οποία ανακοίνωσε χτες. Αυτά έρχεται να παραδώσει στους άλλους Ευρωπαίους εταίρους του. Δεν έρχεται να διεκδικήσει κάτι. Έρχεται με τα μέτρα του κεφαλικού φόρου τα οποία παίρνει μαζί του από την Αθήνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορισμένους πολύ συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας. Σας θυμίζω, το περασμένο Δεκέμβριο υιοθετήθηκε ένα σχέδιο για όλες τις χώρες, σχέδιο ανάκαμψης των οικονομιών. Το σχέδιο για την ανάκαμψη, λοιπόν, έλεγε ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και η πρόοδος σε αυτό το σχέδιο θα συζητηθεί σήμερα και αύριο. Έλεγε: ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης με στόχο την αύξηση της ζήτησης και της εμπιστοσύνης στις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγε: άμεσες ενέργειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μακροπρόθεσμα μέσα από έξυπνες επενδύσεις. Επενδύσει σε πράσινες τεχνολογίες, επενδύσει σε υποδομές που προάγουν την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία. Αυτά έλεγε σαν βασικούς άξονες. Και έλεγε και πιο συγκεκριμένα: οι κυβερνήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεράστια χρηματοδοτική στήριξη προς τον τραπεζικό τομέα, προκειμένου οι τράπεζες να επιστρέψουν στις κανονικές πιστωτικές δραστηριότητες και να εξασφαλίσουν ότι τα κεντρικά επιτόκια θα περάσουν δανειολήπτες. Έλεγε: δημοσιονομικά μέτρα και πακέτο δημοσιονομικό στήριξης, το οποίο πρότεινε για τις χώρες μέλη, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει αυξήσεις δαπανών με στόχο την τόνωση της ζήτησης, δημόσιες επενδύσεις, από τις οποίες θα μπορούσαν να ωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εγγυήσεις και επιδοτήσεις δανείων ως αντιστάθμισμα στην πιστωτική συρρήκνωση, προσωρινές μειώσεις σε συντελεστές ΦΠΑ για την ενίσχυση της κατανάλωσης, μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων. Αυτά μας έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι από όλα αυτά έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Ας μας πει έστω και ένα. Ας παρουσιάσει στους Έλληνες πολίτες ως αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής του ο κύριος Καραμανλής στο Συμβούλιο Κορυφής τι ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνησή του για να βγάλει τη χώρα, να προστατέψει τον πολίτη, να θωρακίσει, γιατί δεν το έκανε ποτέ αυτό, την ελληνική οικονομία απέναντι στην κρίση, με βάση τις κατευθύνσεις της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δυστυχώς, τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν γίνει. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνοντας τα δύο βασικά κείμενα τα οποία έχει καταθέσει η χώρα μας, που είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έχει απορρίψει και τα δύο ως ανεπαρκή και έχει μιλήσει για αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, για αναποτελεσματικότητα στην άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής, έχει μιλήσει για αναποτελεσματικότητα στην άσκηση πολιτικής απασχόλησης, έχει αμφισβητήσει σχεδόν κάθε πτυχή των προβλέψεων της ελληνικής κυβέρνησης και έχει ζητήσει μία σειρά από μέτρα εξαιτίας της ανικανότητας της κυβέρνησης να κάνει τα προφανή για να μπορέσει να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Με απλά λόγια, μία χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο δημοσιονομικό παραγωγικό πρόβλημα, πρόβλημα αγοραστικής δύναμης, προσέρχεται στους Ευρωπαίους εταίρους της έχοντας σχέδιο, έχοντας άποψη, έχοντας συναντήληψη με άλλες χώρες για το πώς μπορεί να βγει από την κρίση, έχοντας κάνει μια δουλειά την οποία αυτή η κυβέρνηση ποτέ δεν έκανε και ποτέ δεν πρόκειται να κάνει. Θέλω να επανέλθω και να επιμείνω σε ένα άλλο ζήτημα που είναι το θέμα της ασφάλειας του πολίτη, της ανασφάλειας που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Όπως ξέρετε, η κυβέρνηση εξήγηλε κάποια μέτρα, έχουμε τοποθετηθεί στα μέτρα αυτά. Επανέρχομαι για να ρωτήσω από εδώ και πέρα που πάμε. Τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν, σε ποιο κλίμα ακριβώς θα υλοποιηθούν, τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση για να μπορέσει να δημιουργήσει στην ελληνική κοινωνία ένα αίσθημα ότι τα μέτρα αυτά θα μπορέσουν να προωθήσουν την ασφάλεια του πολίτη. Ποιο είναι το πλαίσιο εμπιστοσύνης στις σχέσεις κράτους-πολίτη το οποίο εμπεδώνει η κυβέρνηση και με ποιο τρόπο το κάνει αυτό. Σε ποιο πλαίσιο αξιοπιστίας μπορεί κανένας να εντάξει τις προτάσεις της. Το μόνο ζήτημα το οποίο έχει σηκωθεί από διάφορα κυβερνητικά στελέχη είναι και πάλι το γνωστό ζήτημα του ασύλου. Παίζοντας με τις εντυπώσεις, ούτε πολιτική γίνεται στο μείζον ζήτημα της ασφάλειας του πολίτη, ούτε βεβαίως τα προβλήματα λύνονται. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και δύο επιμέρους παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι με αφορμή και μία ανακοίνωση του τομέα γυναικών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θάνατο κρατούμενης κατά τη διάρκεια μεταγωγής από την Κρήτη, να ζητήσω και εγώ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μία πολύ καθαρή απάντηση στο τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είναι δυνατόν το 2009 να έχουμε θανάτους κρατουμένων σε ύποπτες συνθήκες κατά τη διάρκεια μεταγωγών τους. Και θα μου επιτρέψετε επίσης να καταδικάσω από το βήμα αυτό και την επίθεση, τον εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε στο βουλευτικό γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε επανειλημμένα καταδικάσει αυτού του είδους ενέργειες. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, γιατί επαναλαμβάνονται. Θέλω να ολοκληρώσω με δύο σύντομες αναφορές. Το πρώτο είναι να σε ενημερώσω ότι υπάρχει μια απαντητική επιστολή του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στην επιστολή του κυρίου Αλαβάνου σε σχέση με την επανασύσταση της ΕΦΕ. Στην επιστολή του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ τονίζει την ανάγκη συγκρότησης εκ νέου της ΕΦΕ. Είναι κάτι το οποίο το έχει πει στην τοποθέτησή του στη Βουλή. Είναι κάτι το οποίο το συζήτησε κατηδίαν και με τον κύριο Αλαβάνο στη συνάντηση που είχαν. Και βεβαίως σας υπενθυμίζω την επιστολή της ΠΑΣΠ προς όλες τις άλλες πολιτικές νεολαίες, ακριβώς για να κινηθεί αυτή η διαδικασία επανασυγκρότησης ΕΦΕ, κάτι που θα βοηθήσει τη λειτουργία των πολιτικών νεολαίων στα πανεπιστήμια, θα βοηθήσει την ίδια τη λειτουργία του πανεπιστημίου και την περιφρούρηση του ασύλου. Τέλος, να σας ανακοινώσω ότι με απόφαση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ συγκροτείται μια επιτροπή, έργο της οποίας είναι η παραγωγή στρατηγικών πολιτικών και δράσεων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτή η Επιτροπή θα προτείνει ένα οδικό χάρτη για τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη δημόσια διοίκηση, με στόχο την συμμετοχική δημοκρατία, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στον δημόσιο τομέα. Αργότερα σήμερα θα έχετε την πλήρη ανακοίνωση με τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Δηλαδή, κύριε εκπρόσωπε, το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι αυτά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν θα βοηθήσουν καθόλου το κλίμα στις επαφές που θα έχει ο κύριος Καραμαλής στην Ευρώπη ή τέλος πάντων εν ώψη και της έκθεσης που περιμένουμε από την Κομισιόν.
Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένει να εισπράξει ο κύριος Καραμαλής με βάση αυτά τα μέτρα. Εγώ να τονίσω ότι η Επιτροπή ζήτησε μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα δεν είναι ούτε μόνιμα ούτε διαρθρωτικά. Είναι έκτακτα, είναι ένας έκτακτος κεφαλικός χώρος, φόρος και βεβαίως το τελευταίο πράγμα είναι το τελευταίο πράγμα που κάνουν να διορθώνουν διαρθρωτικές αδυναμίες. Παρακαλώ.
Αναφερθήκατε στα θέματα της ασφάλειας των πολιτών, στο θέμα του ασύλου. Όμως υπάρχει και η πρόταση, χθες από την κυρία Μπακογιάννη, να χρησιμοποιούνται και οι κάμερες για την προστασία των πολιτών. Σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Δένδιας, από την τηλεόραση της ΝΕΤ, είπε άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, της χρήσης δηλαδή των καμερών στους δρόμους της Αθήνας?
Καταρχάς, εγώ δεν αντιλαμβάνω μια κυβέρνηση της οποίας κάποια μέλη ανοίγουν ένα ζήτημα, ο Υπουργός το αφήνει ανοιχτό, άλλοι το αφήνουν λιγότερο κλειστό. Ας μας πούν ποια είναι η πρότασή τους να τοποθετηθούμε. Προς το παρόν, εμείς μένουμε στην χρήση των καμερών όπως έχει ζητήσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Παράλληλο.
Τι απαντάτε σε αυτούς που προβλέπουν ότι και εσείς αν ήσασταν ή αν κληθείτε να διαχειριστείτε στο άμεσο χρονικό διάστημα την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας θα εφαρμόζατε ίδια μέτρα στη λογική ενός εκτεταμένου φορολογικού προγράμματος, αφενός και αφετέρου πώς θα σχολιάζατε τις όχι ακριβώς ανακοινώσεις, αλλά προαναγγελίες του κυρίου Σουφλιά σήμερα για σπάσιμο του Υπουργείου, θα έλεγα, περιβάλλοντος στο πρώτο εξάμεινο του 2010.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο, μου επιτρέπετε. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Το πρώτο είναι πρώτη φορά ακούω υπουργό να υποκαθιστά τον Πρωθυπουργό δημοσίως. Εξ όσων γνωρίζω, η ανακοίνωση κυβερνητικών σχημάτων είναι αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Δεν είναι αρμοδιότητα ενός υπουργού. Άρα λοιπόν, ο κύριος Σουφλιάς αναγγέλει κάτι υποκαθιστώντας αυτόν που θα έπρεπε να το αναγγείλει στην κατάλληλη στιγμή. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Καραμαλής έχει επανειλημμένα μιλήσει για κάτι τέτοιο. Το ερώτημα είναι. Ανασχηματισμοί έρχονται και παρέρχονται, Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν βλέπουμε. Και η δεύτερη παρατηρήση μου είναι ότι πράγματι το 2010 θα υπάρχει ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα είναι αυτό το οποίο θα συστήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές που θα έχει κερδίσει. Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Η επίκληση μονόδρομων από την κυβέρνηση και από αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να απολογηθούν για την αποτυχία της πολιτικής τους είναι γνωστή. Σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν θα ελάμβανε παρόμοια μέτρα σε αντίστοιχη κατάσταση. Και αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι καταρχάς θα είχε φροντίσει να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο. Ένα συνολικό σχέδιο με μια διαφορετική κατανομή δαπανών και με μια άλλη λογική στη φορολογία. Σας είπα προλίγου το πλήρες πλαίσιο, σε πολύ αδρές γραμμές βεβαίως, των φορολογικών αλλαγών που εμείς προτείνουμε. Άρα σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε. Μέτρα όπως αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, ούτε αποτελεσματικά είναι, ούτε δίκαια. Παρακαλώ.
Κύριε Εκπρόσωπε, με αφορμή και τις επιστολές που αντίλαξαν ο κύριος Αλαβάνης με τον κύριο Παπανδρέου, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με εκείνη τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, κατά την περασμένη επέτειο της 17 Νοέμβρη για την επιστροφή της σημαίας στη Βουλή. Τι συμβαίνει με αυτό αν υπάρχει κάποια εξέλιξη?
Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό. Θα πληροφορηθώ και θα σας πω. Παρακαλώ.
Μετά τη χθεσινή διάλεξη του νομπελίστα, του κυρίου Κρούγκμαν, θεωρείτε ότι θα πρέπει ως χώρα να είμαστε πιο αισιόδοξοι? Δεχθήκατε ότι ακούσατε κάτι το οποίο σας έκανε πιο σοφούς ή σας τρόμαξε, όπως ο ίδιος είπε ότι είναι τρομοκρατημένος και προφανώς γνώριζε ότι μιλούσε σε ελληνικό ακροατήριο και τα 2/3 των επισημάσεων του αφορούσαν τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας?
Παρόμοιες συζητήσεις είναι πάντα εξαιρετικά χρήσιμες και νομίζω πως όλοι μαθαίνουμε από αυτές, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κανένας 100% ή σε ένα ποσοστό μόνο με όσα λέγονται. Εξάλλου, πολλοί οικονομολόγοι είναι γνωστό διαφωνούν μεταξύ τους τόσο για τα αίτια της κρίσης όσο και τους τρόπους ξεπεράσματος από την κρίση και υπήρχαν και διαφωνίες μεταξύ των οικονομολόγων που ήταν και χθες στο πάνελ και ενώ των ξένων οικονομολόγων. Ως προς το θέμα της αισιοδοξίας, νομίζω πως σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι η σημερινή, πρέπει κανένας να είναι ταυτόχρονα ρεαλιστής για αυτά τα οποία βλέπουμε και έρχονται και είναι πράγματι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία θα γίνει πιο δύσκολη. Πρέπει όμως παράλληλα να είναι και αισιόδοξος. Γιατί όχι να είναι αισιόδοξος για να μεταδώσει απλώς την αισιοδοξία, αλλά γιατί όταν τελειώσει η κρίση, η χώρα μας μπορεί να βγει έχοντας αναπροσανατολίσει τις παραγωγικές δραστηριότητες προς νέες κατευθύνσεις, που είναι πιο συμβατές με την παγκόσμια οικονομία, έχοντας βρει την ευκαιρία να λύσει διαρθρωτικά προβλήματα και έχοντας ενισχύσει τα τμήματα του πληθυσμού που είναι τα πιο ευάλωτα. Για να γίνει βέβαια αυτό, χρειάζονται κατάλληλες πολιτικές. Έχω πει επανειλημμένα, οι κρίσεις δεν είναι φυσικά φαινόμενα, είναι αποτέλεσμα λανθασμένων πολιτικών επιλογών. Και το ξεπέρασμα της κρίσης θέλει διαφορετικές πολιτικές επιλογές από αυτές που μας έφεραν στην κρίση. Παρακαλώ, συνέχεια στην ίδια ερώτηση. Ναι.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχει αναπτυχθεί ένας ενδιαφέρον διάλογος στο επίπεδο της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη και του G20 και φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της αντιμετώπισης της κρίσης. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ θεωρείτε ότι είστε πολύ πιο κοντά στη λογική Ομπάμα και των κινήσεων που κάνει, όπως η έσχατη με την ένεση ρευστότητας ενός τρισεκατομμυρίου χθες τη νύχτα από τη ΦΕΔ και τις μειώσεις των μισθών και των μπόνους στα Golden Boys, ή πιο κοντά στην ευρωπαϊκή λογική, η οποία δείχνει να έχει λίγο πιο λογιστικά χαρακτηριστικά στη διαχείριση?
Έχουμε, όπως ξέρετε, τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και με τις κατηδίαν συζητήσεις που έχει κάνει με σειρά παραγόντων σε υψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τοποθετηθεί για τις προτάσεις μας και τις απόψεις μας. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσα να πω ότι θεωρούμε ότι η Ευρώπη σήμερα υπολείπεται των ενεργειών που θα έπρεπε να κάνει για να μπορέσει να ξεπεράσει την κρίση. Είναι λίγο αμήχανη, είναι λίγο αμυντική, έπρεπε να είναι πιο επιθετική και έπρεπε να είναι πιο συντονισμένη σε πολιτικές για να ξεπεράσουμε όλοι μαζί την κρίση. Παρακαλώ.
Ως προς τη χθεσινή συζήτηση μεταξύ του κυρίου Κρούγκμαν και του κυρίου Παπανδρέου, μεταφέρεται από παριστάμενους η εντύπωση ότι στο σκέλος που αφορά την πράσινη ανάπτυξη ο νομπελίστας εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός για το κατά πόσον έτσι παρέχεται διέξοδος από την κρίση. Εσείς το βλέπετε αυτό κάπως διαφορετικά πλέον, δηλαδή μεταφέρετε το βάρος κάπου αλλού ώστε μετά να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πράσινη ανάπτυξη, ή εμένετε στην άποψη ότι εκεί είναι η μοναδική διέξοδος?
Εννοείται προφανώς την ερώτηση που του έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά την τοποθέτησή του, γιατί στην κατηδίαν συνάντηση δεν υπήρχαν παριστάμενοι, συνεπώς. Ως προς αυτό, η απάντηση του κυρίου, του καθηγητή Κρούγκμαν, ήταν ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι μονόδρομος και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε έτσι και αλλιώς. Απλώς είπε ότι από μόνη της δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση, ακριβώς γιατί ορισμένες από τις επενδύσεις αυτές έχουν ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα απόδοσης. Αυτό είναι σωστό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να σηματοδοτήσουμε από αυτή τη στιγμή τη νέα κατεύθυνση και βεβαίως πλαισιώνοντας επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη με άλλες πιο παραδοσιακού τύπου επενδύσεις που έχουν να κάνουν με υποδομές, που έχουν να κάνουν με μία σειρά από άλλα πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσει η οικονομία να βοηθηθεί. Όμως είναι μονόδρομος η κατεύθυνση αυτή και φαίνεται από το και το πόση σημασία δίνουν σε αυτού του είδους τις επενδύσεις χώρες όπως οι ΗΠΑ με τη νέα κυβέρνηση, αλλά και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ πολύ.